Kusukela ekuqaleni kwakukhona uNkulunkulu, kuphela uNkulunkulu. Njalo uNkulunkulu wakhuluma wasedala yonke into okugoqela umhlaba lakho konke okuphakathi kwawo. Wasedala indalo eligugu owesilisa lowesifazane. Labo bayenziwa ngomfanekiso kaNkulunkulu. Lo owesifazane lowesilisa babe lobudlelwano obuhle loNkulunkulu. Kodwa kwelinye lamalanga bawona ngokungalaleli. Ubudlelwano babo loNkulunkulu bephuka, njalo behlukaniswa loNkulunkulu. Owesilisa lowesifazane babe labantwana. Abantwababo bazala abantwana. Ngakho abantu baqala ukugcwalisa umhlaba. Kusenjalo, abantu baqhubeka bemonela uNkulunkulu, ngakho baqhubeka behlukaniswa loNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wayelecebo, lokhu kungenxa yokuthi wayesithanda kakhulu. UNkulunkulu wathumela izithunywa ukuba zitshele abantu ukuba basuke ezonweni bamlandele. Kodwa abantu abalalelanga ngakho baqhubeka besona. Omunye walabo ababethunywe uNkulunkulu wathi ebantwini, sonke simonele uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu usithembisile ukuthumela umsindisi. Lowu umsindisi othenjisiweyo uza kujezela izono zethu. Uzahlupheka aphinde afe kodwa uNkulunkulu uza kumvusa kwabafileyo. Iloba ngubani okholwayo aphinde alandele umsindiso othenjisiweyo uza kutholwa ubudlelwano obuvuselelweyo loNkulunkulu, njalo uza kuphila laye kuze kube laphakade. Izizukulwane ezinengi zaphila, zafa zimelela umsindiso othenjisiweyo, zalinda. Isikhathi sesifikile uNkulunkulu wagcwalisa isithembiso sakhe. Umsindisi othenjisiweyo oyindodana kaNkulunkulu wazalwa. Ibizo lakhe nguJesu. UJesu eseleminyaka engaba ngamatshumi amathathu wahamba ngedolobho efundisa abantu ngombuso kaNkulunkulu. Wasilisa abagulayo, wakhipha imimoya, wavusa abafileyo, waphinda wenza izimanga, wafundisa abantu ukuthanda uNkulunkulu lokuthandana. UJesu watshela abantu ukuthi iloba ngubani otshiya izono zakhe aphenduke kuNkulunkulu aphinde amlandele uzaba lobudlelwano obuvuselelweyo loNkulunkulu aphinde ahlale laye okungapheliyo. Abanye bamkholwa bamlandela uJesu, abanye abathandanga akukhulumayo lakwenzayo. Ngakho bafuna ukumbulala, njalo yikho ngeqiniso abakwenzayo. Njengalokhu uNkulunkulu wayekhulumile ngezithunywa zakhe, uJesu wahlukuluzeka, wafa ejeziselwa izono zethu. Kodwa konke lokhu kwakulicebo likaNkulunkulu. Ngelanga lesithathu uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafileyo. UJesu wachitha isikhathi lalabo ababemlandela ebafundisa ngombuso kaNkulunkulu. Wathembisa ukuthumela umoya kaNkulunkulu ukuba uqhubeke ubafundisa njalo ubakhokhelela. Ngemva kwalokhu uNkulunkulu wathatha uJesu wamusa ezulwini. Njengoba uJesu wayethembisile, wathumela umoya kaNkulunkulu ukuba uhlale iloba kubani okholwayo ukuba ungumsindisi othenjisiweyo, njalo ulobudlelwano obuvuselelweyo loNkulunkulu.